วันอาทิตย์ที่11กันยายนปีพ.ศ.2526
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายนั่งลงแล้วก็เอียงหูฟังเสียงจากเครื่องขยายเสียงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องวิตกเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสพวกเรามาวัดก็ฟังเทศกันได้สบายๆนั่งใต้ต้นไม้ก็ร่มเย็นนั่งตรงไหนที่ได้ยินเสียงธรรมะก็นั่งลงแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากเสียงที่พระท่านกำลังพูดให้เราฟังเสียงที่พูดให้ฟังนี่เป็นเสียงธรรมะเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์เป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจให้เราได้เกิดความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบเพื่อจะได้แก้ไขชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะชีวิตของคนเรานั้นควรจะอยู่เพื่อความดีขึ้นทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าในเรื่องอะไรเราจะต้องมีหลักประจำใจว่าต้องดีขึ้นทุกวันเวลาอายุมากขึ้นชีวิตก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งเลอะเทอะยิ่งเหลวไหลถ้าเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นชีวิตก็ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรคนเราเมื่อเกิดมาใหม่ๆก็เดินตามผู้ใหญ่แล้วเราก็ค่อยเติบโตขึ้นก็ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่เดินนำผู้น้อยต่อไปเกิดผลัดกันเป็นสมัยหนึ่งเราเป็นผู้น้อยก็เดินตามผู้ใหญ่พอต่อมาเราก็เป็นผู้ใหญ่เดินนำผู้น้อยต่อไปเวลาเดินตามก็เดินตามให้เรียบร้อยเวลาเดินนำก็นำให้เรียบร้อยชีวิตก็จะมีความประเสริฐอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเดินไม่เรียบร้อยนำไม่ถูกแล้วก็ตามก็ไม่เป็นมันก็เกิดปัญหาทำให้ชีวิตสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆดังนั้นเราจึงต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในฐานะเป็นผู้นำเช่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นหัวหน้าคนก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีคือนำลูกน้องไปในทางที่ดีขึ้นไม่นำลงไปในทางต่ำทรามถ้าเรานำไปในทางดีก็เรียกว่านำถูกถ้านำไปในทางต่ำก็เรียกว่านำผิดการนำคนไปในทางผิดนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งเสียหายแก่ชีวิตเหลือเกินเราจึงไม่ควรจะนำไปในทางนั้นแต่ว่าควรจะนำไปในทางถูกทางชอบทางที่จะเพาะเชื่อแห่งความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาให้เขาได้คิดในเรื่องถูกต้องพูดในเรื่องถูกต้องมีการกระทำในเรื่องที่ถูกต้องอย่างนั้นเรียกว่าเรานำเป็นนำคนไปสู่ความสุขความก้าวหน้าในชีวิตแต่ถ้าเรานำเข้าไปในทางที่ผิดเช่นนำไปสู่อบายมุขนำไปบ่อนการพนันนำไปร้านขายสุรายาเมาหรือว่านำไปในทางที่เสื่อมเสียหายก็จะเป็นความทุกข์เป็นความแดดร้อนมาเช้านี่เห็นนะหนังสือพิมพ์จั่วหน้าว่าจับบ่อนการพนันใหญ่ที่ถนนพัฒนาการแถวนั้นน้ำท่วมน้ำท่วมการพนันมันก็ท่วมอยู่นานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครเข้าไปจับได้วันก่อนนี่ท่านอธิบดีตำรวจ ได้พูดเป็นเชิงแนะนำว่าบอกว่ายังบ่อนใหญ่ๆก็ให้ระวังตัวไว้เถอะมันจะต้องจับกันสักวันหนึ่งนี่เรียกว่าเตือนไว้ก่อนก่อนบางคนก็บ่นว่าจะจับเขาแล้วทำไมต้องเตือนก่อนก็เตือนให้รู้ตัวว่ามันจะได้เลือกแล้วไม่ต้องออกแรงกันแต่นี่ถ้าไม่เลือกก็ต้องออกแรงกันเลยต้องออกแรงไปจับกันได้จับได้อธิบดีต้องคุมเองแล้วก็คนก็ต้องใช้มากเข้าไปจับเพราะว่าบ่อนใหญ่มีการเข้าออกอย่างชนิดลำบากภายในก็หรูหราฟู่ฟ่าด้วยเรื่องทันสมัยพระเจ้าของบ่อนก็เป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อมีเสียงในทางที่เป็นเจ้าของบ่อนการพนันแต่ว่าเจ้าของบ่อนนั้นไม่ถูกจับหรอกเพราะว่าเขารู้กันดีมีคนรับฝากเช่าเขามาเช่ากันก็เช่าแบบนั้นมันก็รู้เห็นเป็นใจกันให้เขาเช่าไปทำบ่อนนั่นเองมีคนคนหนึ่งเขามีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีชั้นล่างกว้างขวางคือเรือนมันเป็นสามชั้นน่ะอันนี้ก็พวกนักการพนันเข้ามาพบข่าวบอกแหมบ้านนี้อยากจะขอเช่าถามมาขอเช่าไปทำอะไรเป็นสำนักงานธุรกิจหรือไม่ใช่บอกว่าจะเอามาทำบ่อนการพนันก็ข้างล่างมันดีแล้วก็ฟังฟังแต่เจ้าของบ้านบอกว่าผมนี่ได้สายสะพายนะเป็นข้าราชการได้สายสะพายได้เหรียญตราตั้งหลายอันถ้าหากว่าผมให้เจ้าบ้านไปเล่นการพนันก็มันไม่มีราคาเท่านั้นเองนี่เขาเรียกว่าคนรักเกียรติรักชื่อเสียงเพราะในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการบำนาญเป็นคนที่ได้รับเหรียญตราได้รับสายสะพายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ไม่ได้อยากจนข้นแค้นอะไรจะให้เขาเช่าบ้านไปเปิดบ่อนการพนันนั้นเมื่อถูกจับก็จะว่าเป็นบ้านของใครชื่อมันก็เสียดังไปในทางที่ไม่เป็นมงคลแก่ตัวแก่ครอบครัววงศ์ตระกูลคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนละอายบาปกลัวบาปเขาก็ไม่ยอมให้เช่าแม้ว่าจะได้เงินแต่ว่าคนที่มันหน้าด้านไม่รู้จักละอายบาปกลัวบาปนั้นเวลาจะสร้างบ้านเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าจะสร้างให้เป็นบ่อนการพนันใหญ่ในย่านถนนสายนี้หรือในกรุงเทพก็ว่าได้แล้วก็จัดทุกอย่างให้เป็นเครื่องประกอบในทางการพนันแต่ว่าใครเดินเข้ามาในบ้านนี่โทรทัศน์วงจรปิดมันก็บอกแล้วว่ามีใครเข้ามาข้างในก็จะเตรียมซุกซ่อนวัตถุประกอบการเล่นแล้วถ้าเขาจับได้บอกว่ามาประชุมกันเพื่อจะไปทอดกฐินที่วัดโคกขี้แร้งอะไรก็ว่าไปตามเรื่องซึ่งวัดนั้นมันไม่มีแล้วก็ไม่มีใจจะไปทอดกฐินอะไรแต่ก็บอกว่าจะประชุมกันทอดกฐินบ้างทอดฝ่าป่ามากนัดคนมาประชุมกันมากมากตำรวจก็เรียกว่ามันหน้าไม่ค่อยสบายไปเพราะมันไม่มีหลักฐานนี่เล่นกับไปพวกคนฉลาดแกมกรุงเนี่ยมันเล่นยากอย่างนี้แต่ว่าคนนี่สุดก็เอาได้เหมือนกันเพราะคนทำบาปมันก็ต้องได้รับผลของบาปหนีจากผลบาปไปไม่พ้นนะวันนี้หนีได้พรุ่งนี้ก็ถูกจับสักวันหนึ่งจึงได้เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความแบบร้อนอะไรขึ้นมาหานี่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าคนเรานี่ถ้าว่ามีความรู้มีความฉลาดมีเงินมีทองแล้วเอาไปลงทุนสร้างสิ่งเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นการลงทุนเพื่อความเสื่อมไม่ได้ลงทุนเพื่อความเจริญแล้วในข่าวบอกว่าผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายที่ไปเล่นการพนันเนี่ยผู้หญิงเราดีเก่งเหมือนกันมาวัดนี่ก็ผู้หญิงมากเลยผู้ชายน่ะไม่เข้าหรอกมาวัดนี่ไอ้ไปบ่อนก็ผู้หญิงมากเหมือนกันเลยแต่ว่าพวกมาวัดนี่เป็นได้เกียรติแต่พวกไปบ่อนนั่นมันก็เสียเกียรติสักหน่อยเวลานี้ไปนั่งต่อล้ออยู่ที่โรงพักเนี่ยแต่นี่สามีก็ต้องไปรับประกัน ลูกชายก็ขายหน้าลูกสาวก็ขายหน้าถ้าลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนลูกเขาเฮ้ยคุณแม่ลูกถูกจับเออเอาหน้าไปว่าที่ไหนคุณแม่ถูกจับสิถูกจับเรื่องการพนันเนี่ยจะเอาหน้าไปว่าที่ไหนนี่คือคุณแม่ที่ไม่ได้คิดถึงลูกเก้าไม่ได้คิดถึงสามีไม่ได้คิดถึงอะไรอะไรที่มันจะเป็นเรื่องเสียหายจึงได้กล้ากระทำเช่นนั้นที่ได้กระทำเช่นนั้นก็เพราะว่ามันผิดเสียแล้วชั้นแรกเราก็ไม่เท่าไรหรอกเพื่อนชวนไปแล้วก็ไปเล่นนิดๆหน่อยๆต่อมาก็เคยผีประผีการพนันก็เข้าสิงเลยต้องไปเล่นเพื่อแก้ตัวนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าเมื่อชนะก็ฮึกเหิมใจเมื่อแพ้ก็เสียดายได้ต้องคิดแก้ตัวพอไปเล่นแก้ตัวบ่อยๆมันก็ติดกันไปตอนนั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าแต่งจึงสอนนักสอนหนาว่าอย่าไปคบกับคนที่ปัญญาอ่อนหรือพวกคนผ่านคนผ่านก็คือคนอ่อนทางปัญญาไม่มีความคิดอ่านที่ถูกต้องพอไปคบเขาเขาก็จูงไปในทางต่ำๆเพราะความคิดของเขามีแต่เรื่องต่ำสามเขาก็จูงไปในทางต่ำแล้วก็เลยไหลไปไปมากข้าวก็เลยติดสิ่งนั้นงอมแงมไปเอาออกไม่ได้เหมือนกับตัวทากตัวปลิงที่มันเกาะที่เนื้อของเราแล้วเอาออกยากดึงท้ายติดหัวดึงหัวติดท้ายดึงตรงกลางก็ไอ้สองข้างมันก็ยังติดยืดขึ้นมากว่าจะหลุดไปได้ที่มันยากแม่ดึงหลุดไปได้แล้วเลือดยังไหลอยู่เพราะรอยแผลที่มันดูดนะแล้วก็ยังคันยังเจ็บอยู่อีกหลายวันนะไม่ใช่เรื่องสบายความชั่วที่เกิดจากเรื่องอะไรก็ตามใจมันก็ทำให้เจ็บอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ว่าคนเราเมื่อยังไม่เจ็บเนี่ยมันก็นึกไม่ได้ไม่ได้คิดถึงความเจ็บปวดรวดร้าวอันจะเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเขาเรียกว่าขาดคุณธรรมไปคือไม่มีหิริความละอายแก่ใจไม่มีอุตตัปปะความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนหิริอุตตัปปะนี้เรียกว่าเป็นลูกกปาลธรรมหมายความว่าเป็นธรรมคุ้มครองลูกรักษาลูกคำว่าลูกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงลูกกลมผิวกรูกราเหมือนผลมะกรูดอะไรอย่างนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันเป็นลูกลูกหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่ากายยาวาหนาคือกว้างศอกหนึ่งเป็นลูกลูกหนึ่ง เป็นลูกที่มีใจกรองมีความคิด มีความเข้าใจปรุงแต่งไปในลูกอะไรก็ได้ลูกนี้เนี่ยควรจะมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองมาถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วลูกนี้จะวุ่นวายเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆเพราะคนเรานี่ถ้าไม่มีความละอายบาปก็จำบาปได้ทุกเมื่อไม่มีความกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นก็ทำบาปโดยไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าไม่กลัวแล้วมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรามีความละอายบาปมีความกลัวบาปสองอย่างนี้ก็เป็นห้ามล้อจิตใจของเราไว้ไม่ให้คิดไม่ให้พูดถ้าไม่ให้กระทำในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลจึงควรจะมีสิ่งนี้ไว้ประจำจิตใจละอายให้มากกลัวว่าให้มากแล้วมันก็ปลอดภัยไม่นำเราไปสู่ที่ชั่วที่ต่ำแต่ว่าคนเราถ้าชินกับสิ่งใดความละอายก็จะไม่มีในสิ่งนั้นเขาเรียกว่ามันด้านขึ้นในการกระทำนั้นชั้นแรกทำด้วยความกระดากต่อมาก็ชินครับทำต่อหน้าคนก็ได้ใช่กับคนดื่มเหล้าชั้นแรกนะดื่มมองขวามองซ้ายกลัวคนจะเห็นแล้วก็ซื้อมาดื่มปุ๊บวิ่งไปเลยไม่ให้ใครเห็นนานๆเข้าก็ไม่มองขวามองซ้ายนะดื่มนานๆเข้าก็นั่งลงในด้านเหล้ากินเหล้าไม่พอกินกลับด้วยเลยก็นั่งกินกัน นานๆก็ชวนเพื่อนมาร่วมกินกันหลายคนแสดงว่าหน้าหนาขึ้นไปแล้วมีความด้านต่อการกระทำในเรื่องอย่างนั้นความละอายหมดไปความกลัวของถึงผลอันจะเกิดขึ้นจากการดื่มน้ำเมาก็หายไปหมดผู้นั้นก็เอาตัวไม่รอดชีวิตตกต่ำน่าเสียดายอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนเราไม่ค่อยได้คิดนะในทางที่จะสร้างความละอายหรือความกลัวบาปให้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เข้าใกล้ผู้รู้ผู้ฉลาดไม่มีใครคอยเตือนคอยสอนให้เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบให้เราสังเกตว่าคนทำชั่วเนี่ยเป็นคนห่างวัดห่างพระห่างศาสนาไม่ค่อยเข้าใกล้วัดวาอารามก็ไม่ค่อยมาธรรมะก็ไม่ค่อยอ่านพระเทศที่ไหนก็ไม่สนใจฟังทำไมเขาจึงไม่ชอบธรรมะทำไมจึงไม่จะศึกษาในเรื่องนี้คือมันศึกษาไม่ได้แต่แล้วละอายเจ็บละอายใจลำบากใจตนเองคนทำชั่วถ้าไปนั่งใกล้คนดีนี่เขาตกนรกแล้วถ้าได้ฟังสิ่งที่เป็นความดีเขาก็ตกนรกเหมือนกันนรกนั่นคืออะไรคือความรำคาญร้อนอกร้อนใจเช่นเราเคยทำความชั่วอะไรถ้าใครพูดถึงความชั่วนั้นเราก็ไม่สบายใจเข้าใกล้คนที่ทำความดีเกิดเทียบเคียงกันขึ้นระหว่างตัวเรากับคนที่ได้กระทำความดีแล้วเราก็ไม่สบายใจมีความอึดอัดขัดใจสู้ไปนั่งปนกับคนชั่วด้วยกันไม่ได้สีมันเหมือนกันอะไรอะไรมันก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเขาก็สบายใจเพราะฉะนั้นนักการพนันนี่จะคุยกับนักการพนันนักดื่มก็จะคุยกับพวกนักดื่มนักเที่ยวกลางคืนก็คุยกับพวกนักเที่ยวกลางคืนคนสนุกสนานก็ไปคุยกับพวกชอบสนุกสนานพวกเกียจคร้านก็นอนคุยกันในหมู่คนเกียจคร้านถ้าจะไปคุยกับคนขยันนี่ไม่ได้ใจมันไม่สบายมีความทุกข์มีความแบกร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนที่ทำชั่วแล้วนี่ไม่กล้าเข้าหาพระไม่กล้าที่จะไปฟังเสียงพระเพราะมันรู้สึกไม่สบายใจมีความกลัวขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์เพื่อไม่ให้ตนเป็นทุกข์เขาก็เลยไม่เข้าใกล้การยิ่งไม่เข้าใกล้ก็ยิ่งมืดหนักเข้าไปทุกวันเวลาเหมือนคนที่ไม่นั่งใกล้แสงสว่างจะมองอะไรเห็นหันหลังให้แสงสว่างเราก็เงาของเราเนี่ยมันบังตัวบังแค่เองไม่สามารถจะใช้แสงสว่างนั้นได้เขาก็อยู่ในความมืดบอดชีวิตตกต่ำลงไปเรื่อยๆอย่างน่าเสียดายอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปก็จะนั่นถ้าเราพบคนประเภทอย่างนั้นเราก็ควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนนี้ได้เกิดความสำนึกในทางที่ถูกที่ชอบได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาคุณงามความดีตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาถ้าสมมติว่าเราวางแผนแล้วเราก็ทำเพื่อดึงคนนั้นออกจากความมืดมาอยู่กับความสว่างเสียได้เรานี่เป็นผู้ที่ทำบุญมหาศาลไม่ใช่ทำบุญกับคนคนเดียวแต่ว่าทำบุญกับคนมากคนอย่างน้อยก็เท่าจำนวนคนในครอบครัวนั้นที่เขาอยู่กันอย่างมีความทุกข์มีปัญหาในครอบครัวเราก็ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ไปเช่นพ่อบ้านเป็นคนเสื่อมเสียทางจิตใจเราดึงให้พ่อบ้านเป็นคนดีขึ้นมาแม่บ้านก็สบายใจลูกทุกคนในครอบครัวก็สบายใจคนใช้ที่มีศีลธรรมก็ปล่อยสบายใจไปด้วยเหมือนกันมันสุขขึ้นหลายคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนคนนั้นจะไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งสร้างเสริมความดุร้ายในสังคมต่อไปเขาจะสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นค่า แก่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ก็เท่ากับว่าเราได้กลับใจเขาให้เป็นคนที่ดีที่งามขึ้นเหมือนกับโจรอังคุลิมานได้พบพระพุทธเจ้าเรียกว่าพบเพราะพระพุทธเจ้าไปหาอังคุลิมานน่ะไม่เข้าหาพระแล้วไม่หาใครแล้วยุ่งอยู่แต่เรื่องคิดจะฆ่าคนเท่านั้นแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นนิสัยใจคอว่าพอจะฝึกได้สอนได้แล้วก็เสด็จไปหาใครห้ามก็ไม่ฟังเสียงคนเห็นข้าบอกโอ้พระองค์อย่าไปในป่านั้นโจรใจร้ายอยู่ถ้าพระองค์ไปแล้วมันจะฆ่าพระองค์พระองค์ตอบว่าไม่เป็นไรฉันไปได้ฉันกลับมาได้เกิดเชื่อมั่นในคุณธรรมในบารมีแห่งความเมตตาปราณีที่มีอยู่ในพระองค์พระองค์ก็เสด็จไปหาอังคุลิมานอังคุลิมานพอเห็นพระองค์ก็พุ่งเข้าใส่ทีเดียวแหละถือดาบพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาเพื่อจะขวนคอแล้วก็จะตัดนิ้วแต่ว่าพระองค์ก็แสดงอาการเหมือนกับวิ่งหนีความจริงไม่ได้วิ่งอะไรหรอกแต่ว่าใช้อำนาจจิตเนี่ยคือจิตของพระผู้มีพระภาคนี่เขาเรียกว่าสำเร็จอิทธิวิธิมีฤทธิ์ทางใจสามารถจะทำอะไรให้คนอื่นเห็นเป็นภาพเช่นนั้นได้พระองค์ก็ใช้อำนาจทางใจทำให้เขาเห็นเป็นเหมือนกับพระองค์วิ่งเขาก็วิ่งตามแต่วิ่งไม่ทันวิ่งเท่าใดเท่าใดก็ไม่ทันวิ่งจนลิ้นห้อยอะไรอย่างนั้นเถอะแล้วก็นึกในใจว่าเรานี่มันวิ่งเก่งนี่นะเราวิ่งจับม้าได้จับช้างก็ยังได้จ่ายคนวิ่งนี่ไม่ต้องอะไรจับง่ายๆแต่สมณะผอมๆองค์นี้เราวิ่งจับไม่ทันจนเหนื่อยหอบแล้วก็เลยนึกว่าไม่ต้องวิ่งบอกให้ท่านหยุดจะดีกว่าก็เลยจะบอกไปว่าพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนพระองค์ตอบไปว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดเองเอาแล้วบอกว่าหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดอังคุลิมานก็นึกในใจว่าเอสมณะนี่เขาไม่พูดโกหกนี่นะแต่สมณะนี่พูดว่าหยุดแล้วมันยังวิ่งอยู่นี่นะทำไมถึงพูดโกหกอย่างนี้ก็เลยพูดอีกทีว่าพระหยุดเถอะเราจะไม่ทำร้ายท่านเราจะทิ้งดาบแล้วแล้วก็ทิ้งดาบพอทิ้งดาบก็ยืนจ่อหน้าท่านอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆไม่ได้อะไรนักหนายืนใกล้ๆก็เลยสงสัยในคำพูดที่พระองค์กล่าวว่าเราหยุดแล้วแต่ว่าท่านเองไม่หยุดนี่มันหมายความว่าอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าเราหยุดจากการกระทำบาปนานแล้วแต่ว่าท่านไม่หยุดจากการกระทำบาปเมื่อพระองค์พูดอย่างนั้นอังคุลิมานนี่เป็นคนที่มีปัญญาเมื่อปรากฏว่ามาอยู่ในสำนักอาจารย์เรียนเก่งกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นศิษย์ดีศิษย์เรียบร้อยแต่ว่าเพราะเพื่อนริษยาอยากจะทำลายจึงไปยุแย่อาจารย์ด้วยประการต่างๆอาจารย์ก็ไปเชื่อลูกศิษย์แต่ว่าจะทำลายลูกศิษย์มันก็ไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณของอาจารย์ก็เลยบอกว่าเธอนี่ถ้าอยากจะเป็นคนเก่งแล้วก็ต้องไปหานิ้วมาให้ได้สักพันนิ้วแล้วเราจะให้คาถาเหาะไปในคว้าก็ได้อนุมาทังคุลิมานนี่เป็นผู้รักการเรียนรักวิชาปรารถนาที่จะได้ก็เลยไปเที่ยวฆ่าคนฆ่าคนมามากแล้วไม่ได้ตัดนิ้วไว้ทีหลังก็ตัดนิ้วร้อยเป็นพวงเป็นพวงห้อยคอไว้999นิ้วยังอีกนิ้วเดียวจะครบพันน่ะพระองค์ทรงทราบข่าวก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วโจรนี่มันโด่งดังไปทั้งกาสีแล้วต้องไปปราบเจ้าทีถ้าไม่ปราบวันนี้แล้วจะทำบาปหนักคือจะฆ่าแม่เพราะแม่จะมาหาลูกชายในวันนั้นน่ะอันนี้เมื่อแม่มาก็อังคุลิมานตาลายแล้วนี่บ้าแล้วว่างั้นบ้าฆ่าคนเมื่อเห็นแม่ก็คงจะไม่ได้นึกอะไรพุ่งเข้าฆ่าแม่ตัดนิ้วก็เป็นบาปหนักไม่สามารถจะช่วยได้ เพราะงั้นต้องไปดึงไว้เสียก่อนอย่าให้ต้องฆ่ามารดาเลยพระองค์ก็ไปแล้วก็สำเร็จดึงกลับออกมาได้อังคุลิมานก็ได้มาบวชในศาสนาความจริงชื่อของท่านไม่ชื่ออย่าอังคุลิมานหรอกชื่อว่าอาหิงสกะอาหิงสกะนี่แปลว่าไม่เบียดเบียนใครที่ได้ชื่อว่าอาหิงสกะเพราะวันที่เกิดนั้นปรากฏมีเม็ดหอกดาบลุกเป็นเปลวว่างั้นน่ะแต่นี่เขาก็พ่อของอังคุลิมานนี่เป็นโหรใหญ่ในแคว้นในสำนักในสำนักของพระราชาก็เห็นว่าลูกชายเรานี่เกิดในเลิกไม่ดีเลิกโจรว่างั้นน่ะเราจะต้องตั้งชื่อให้มันตรงกันข้ามเพี้ยนหน่อยเลยตั้งชื่อว่าอาหิงสกะกุมารแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครพอนึกถึงชื่อแล้วก็จะได้นึกว่าเรามันชื่อคนไม่เบียดเบียนจะไปเบียดเบียนเขาอย่างไรได้แต่ว่าผลที่สุดก็ไปทำจิตเบียดเบียนคนอื่นเพราะความหลงผิดอยากได้ความรู้เท่านั้นเองเสียหายพื้นฐานทางจิตใจไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยกำเนิดที่เขาเรียกว่าไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายแต่มีสันดานเป็นสุภาพชนแต่เพราะความใคร่ในทางที่จะเจริญในทางผิดจึงได้กลายเป็นผู้ร้ายไปพระองค์ก็ไปดึงกลับมาให้เข้ามาอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ชอบตามหลักในทางพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นพระอรหันต์พ้นจากบาปจากอกุศลไปมีครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านตั้งปัญหาถามพวกอยู่ว่าพุทธถามว่าอังคุลิมานนี่เป็นโจรใจร้ายถ้าคนจำนวนมากทำไมจึงเป็นพระอรหันต์ได้พวกก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเหมือนกันเที่ยวคิดเที่ยวหาปัญหากันมากมายกายกองท่านพุทธทาสท่านตอบมาตอบให้ฟังท่านตอบว่าเพราะฆ่าคนนั่นแหละจึงได้เป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านตอบเป็นแง่ธรรมะเป็นปัญญาชั้นสูงไปหมายความว่าผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นต้องฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าคนด้วยดาบด้วยมีดหรือด้วยยาพิษหรือด้วยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฆ่าความเป็นคนออกไปเสียจากใจความเป็นคนนั่นคือความยึดถือนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันเป็นอะไรต่ออะไรนั่นเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นตราบใดที่เรายังมีความยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจะเป็นพระอรหันต์มันต้องฆ่าความเป็นคนในจิตใจออกไปคือฆ่าความยึดถือในเรื่องความเป็นต่างๆที่เราสมมติกันขึ้นนั่นเองสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แล้วในหมู่คนก็ยังสมมติทับสมมติเข้าไปอีกมากมายเช่นสมมติเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานในสมัยก่อนมียศเป็นขุนหลวงพระพญาอะไรต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมติลงไปในสิ่งที่สมมติอยู่แล้วแล้วคนก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อติดอยู่ในสิ่งนั้นมันก็ไปไม่ได้การที่จะไปได้มันต้องทำลายสิ่งนั้นทำลายสิ่งนั้นไม่ให้ใครเดือดร้อนถ้าฆ่าคนเป็นวัตถุนี่คือเดือดร้อนเพราะว่าไปฆ่าเขาฆ่าวัตถุนี่มันวุ่นวายแต่ฆ่าสิ่งซึ่งยึดมั่นถือมั่นไม่วุ่นวายเพราะงั้นท่านจึงตอบว่าเพราะฆ่าคนนั่นแหละจึงได้เป็นพระอรหันต์คือฆ่าความเป็นคนออกไปฆ่าสิ่งสมมติที่ได้ยึดถือไว้ในใจนั้นให้หายไปสิ้นไปใจมันก็ว่างเมื่อใจว่างจากความยึดถือก็สะอาดสว่างสงบขึ้นมาทันทีอันนี้คือตัวปัญหาที่ตอบว่าเพราะฆ่าคนจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอังคุลิมานในท่านก็ฆ่าความยึดถือว่าเราเป็นอะไรออกหมดแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลคือพระนิพพานอันนี้คือพระอรหันต์ปฏิบัติตนขั้นสูงสุดในหลักพระพุทธศาสนาท่านเป็นได้ มีคนสงสัยว่าฆ่าคนมากทำไมจึงเป็นได้คือว่าเมื่อเลิกความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นได้โจรก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเมื่อได้ฟังธรรมะที่สะกิดลึกเข้าไปในจิตใจจนกระทั่งปล่อยวางสิ่งนั้นได้เด็ดขาดก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องถ่วงตนให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารต่อไปพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนให้คนได้ความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบคำสอนที่ทำคนให้บรรลุมรรคผลนั้นถ้าเราตรวจดูแล้วเป็นคำสอนง่ายๆพอดวงอาทิตย์ส่องแสงก็บานรับทันทีพูดอะไรก็เข้าใจได้ทันท่วงทีแล้วก็บรรลุจุดหมายปลายทางไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างมีอีกองค์หนึ่งที่พระองค์กัดว่าอย่าคิดถึงเรื่องอนาคตอย่าคิดถึงเรื่องอดีตอย่าติดอยู่ในเรื่องปัจจุบันสอนเท่านั้นไม่มากมายอะไรพูดเพียง3ประโยคเท่านั้นว่าอย่าติดอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่าติดอยู่ในสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าติดอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ให้ติดไม่ยึดถือในสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็จะพ้นจากความเป็นผู้ยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆจิตก็จะว่างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือว่าที่ท่านสนทนากับพระมุขราชะก็ใช้ถ้อยคำง่ายๆบอกว่าโมกขราชะเธอจงเพ่งทุกอย่างโดยความเป็นของว่างไม่ยึดถืออยู่ในเรื่องอะไรอะไรมัจจุราชก็จะไม่เห็นตัวท่านต่อไปที่ได้ทรงตอบเช่นนี้ก็เพราะว่าโมกขราชะมานพเนี่ยเป็นมานพในจำนวน16คน ที่อาจารย์แต่งปัญหาให้คนละข้อเพื่อไปทดสอบปัญญาของพระพุทธเจ้าสิบหกคนนี่ไปทูลถามคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ว่าสิบหกคนนั้นไม่ได้กลับไปสำนักอาจารย์เดิมเมื่อได้ฟังคำตอบแล้วก็เลยบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าหมดโมกขราชะมานพนี่ก็เป็นคนหนึ่งโมกขราชะแค่ถามว่าจะทำอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากความตายได้หรือว่าความตายจะหาเราไม่พบนี่จะทำอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าเธอจงเพ่งธาตุทุกอย่างโดยความเป็นของว่างเปล่าแล้วมัจจุราชจะไม่เห็นท่านคือไม่ตายนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายคนเรามันตายก็เพราะว่ายังติดอยู่ในสิ่งที่จะตายซึ่งที่จะตายนั้นก็คือร่างกายชีวิตและความเป็นอะไรของเรานี่เองเราติดอยู่ในสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นสูญหายไปเราก็เป็นทุกข์ไปเพราะเราติดอยู่ในสิ่งนั้นเราติดอยู่ในสิ่งที่ผูกพันจิตใจสามีติดอยู่ในภรรยาและลูกแม่ก็ติดอยู่ในสามีและลูกติดอยู่ในทรัพย์สมบัติในตำแหน่งหน้าที่การงานตอนนี้ก็พอถึงเวลาจะจากไปนี่ก็เสียดายในสิ่งนั้นข้าราชการทำงานมาครบอายุ60ปีวันที่30กันยาเนี่ยเขาก็จะต้องให้ออกเพราะอายุครบแล้วบางคนก็ออกไปด้วยความเสียดายเสียดายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนเคยปฏิบัติมาพอออกไปอยู่บ้านแล้วก็ใจเหี่ยวใจแห้งมองตัวเองว่าเราได้เป็นคนที่หมดสมรรถภาพไปเสียแล้วเป็นคนที่เขาไม่ใช่แล้วก็เลยไม่สบายใจอยู่ด้วยความหดหู่ไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสคนอย่างนี้อายุสั้นจะตายเร็วเพราะอะไรเพราะความยึดถือในตำแหน่งหน้าที่การงานมากแล้วอีกประการหนึ่งเมื่อยังทำงานอยู่นั้นต่อมีหน้ามีตาความจริงหน้าตามันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกเวลาออกจากงานมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าค่านิยมมันมีคนนั่นมาหาคนนั่นมาสู่มาเยี่ยมมาเยียนแต่ไม่ใช่มาเพื่ออะไรหรอกมาเพื่อจะใช้เรานั่นแหละเห็นว่าเรายังมีตำแหน่งหน้าที่การงานเขาก็มาหาเพื่อพึ่งพาอาศัย ในกิจกรรมต่างๆที่เขาจะทำกันอยู่ไม่ได้ช่วยเหลือกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็มาเราก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นท่านเมื่อถึงวันออกจากราชการเก็บของกลับบ้านรู้สึกใจเหี่ยวใจแห้งรุ่งเช้าขึ้นเขาให้ออกแล้ววันที่30ไม่ต้องกลับมาแล้วเรื่องวันที่1ตุลาคมก็ยังแต่งตัวออกมาเตรียมจะไปทำงานลูกสาวถามว่าพ่อจะไปไหนอ๋อลืมไปวันนี้เขาไม่ไปแล้วแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่ามันเคยไปก็ลืมไปแล้วก็เตรียมว่าจะไปทำงานอีกอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเป็นความทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่ในตำแหน่งในหน้าที่ในสิ่งที่เราปฏิบัติเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าว่าอายุ60ปีเขาก็จะให้ออกแล้วในปีที่จะออกนี่ก็ควรคิดไว้แต่ต้นปีว่าปีนี้แหละเป็นปีสุดท้ายที่ฉันจะได้รับใช้ประเทศชาติในฐานะเป็นข้าราชการเดือนกันยายนวันที่เดือนนี้ก็ต้องเลือกกันไม่ได้ทำงานต่อไปเราก็ควรจะคิดให้สบายใจว่าทำมานานแล้วรับใช้ประเทศชาติมาตั้งแต่ในวัยหนุ่มจนกระทั่งวัยชราก็ให้ออกไปรับบำนาญการไปได้รับบำนาญ นั่นเป็นเรื่องปลื้มใจปลื้มใจว่าเราปฏิบัติงานเรียบร้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ได้เลื่อนฐานะเลื่อนตำแหน่งโดยลำดับจนกระทั่งได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ตามงานในหน้าที่ขั้นถึงเวลาออกเราก็ติดฉากด้วยอารมณ์สดชื่นสบายใจไม่มีอะไรขุ่นข้องมองใจมีใจสบายแล้วก็ควรนึกว่าเออดีเหมือนกันออกจากงานเสียทีจะได้ไปฟังเทศน์วัดชลประทานวันอาทิตย์นี่ก็สบายใจถ้าออกแล้วไม่รู้จะไปไหนนั่งกลุ้มใจอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราที่ออกจากบำนาญมาออกจากราชการมาหลายปีแล้วเคยมาวัดนี้อยู่เจอเพื่อนที่ออกใหม่ๆก็แนะนำว่าเออวันอาทิตย์ไปวัดเสียมั่งไปฟังธรรมเสียบ้างจิตใจจะได้สบายผมนี่ไปอยู่สม่ำเสมอแหละได้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันจิตใจก็เป็นสุขคือว่าคนเรานี่มันต้องแบ่งชีวิตไว้เป็นขั้นเป็นตอนขั้นเป็นเด็กทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งพอถึงขั้นชราตามลูกนิยมเขาว่าชราเมื่ออายุ60เราก็รับรองความที่เขานิยมอย่างนั้นว่า60ชราเขาก็ให้ออกจากราชการเมื่อออกจากราชการแล้วเราก็พักผ่อนมันมีเวลาน้อยแล้วน่าไอ้60ไปนี่มันน้อยแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ไปอีกสักกี่ปีอยู่ไปอย่างดีสัก20ให้สัก20เรียกว่าร่างกายแข็งแรงมีอนามัยดีให้สัก20แต่ไม่แน่นะบางทีก็ให้ไม่ถึงนะเรานึกว่าจะอยู่สัก20มันอยู่เพียง15ปีบางคนก็10ปีบางคนก็อยู่ได้เพียง3ปี5ปีอ้าวลาโรงไปได้ง่ายๆมันไม่ค่อยแน่นอนอะไรอันนี้เรานี่เกิดมาก็ทำงานทำการรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองมาพอสมควรแก่เวลาแล้วต่อไปนี้ก็เรียกว่าจะแสวงหาความสุขส่วนตัวเป็นความสุขแท้ๆที่เกิดจากความสงบทางจิตใจหันหน้าเข้าหาศาสนาธรรมะอย่างจริงจังก่อนนี้ก็ได้ใช้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้มันจริงจังกันได้ทีแล้วก็อุทิศชีวิตว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะทำอะไรก็เรียกว่าทำเพื่อให้ไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอะไรจากใครแล้วมีอะไรพอจะให้ใครได้เราก็ให้เขาไปโดยไม่หวังตอบแทนอะไรลูกเจ้าก็เติบโตเป็นฝั่งเป็นขวาพอจะช่วยตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องไปเลี้ยงเขาแล้วทำตนให้เป็นอิสระเสียบ้างเป็นทาสเขามานานแล้วอันนี้มาอายุ60ก็ว่าเอ้าปล่อยเรียกว่าปลดแอกเขาปลดแอกเ ก่อนนี้เขาใส่เราทุกวันทุกวันจนหัวคอตลอกแล้วอะไรก็ใส่เนี่ยเมื่อเด็กๆนี่เคยเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเวลาเราดูไถนาเนี่ยน่าสงสารหัวควายคอมันนี่ตลอกเลยหรือบาไอ้แอกนี่มันไหม้แล้วเอาไปวางไว้บนคอลูกมีแอกสวมกันเชือกผูกแข็งแรงดิ้นไม่รู้แล้วก็เขาคันใสไปผูกกับแอกมีหัวหมูสำหรับเจาะดินแล้วก็ให้มันลากไปกดมันลงไปให้มันลึกๆหน่อยแล้วก็ลากนะบางทีก็หลังคู่แล้วสองตัวเลยมันหนักถ้าว่าหนักไปไม่ไหวมันจะหยดแล้วเหาไม้หวดเข่าหวดก้นมันเข่าหวดจิ้วนะไปอีกเดินไปค่อยๆหวดไปหวดเบาๆไม่แรงครับแต่ว่ามันคันมันไม้เดียวเขาไม่เอาไม้ใหญ่อะไรไม้เดียวเล็กๆไอ้ไม้เดียวนี่ตีวัวตีควายเดินดีนะมันก็เดินไปใส่กันตั้ง2เดือน3เดือนคอตลอกปอกเปิดเนี่ยบางตัวหนังตลอกถึงเนื้อเลยต้องเอายาไปรักษาเห็นแล้วก็สงสารมันเหลือเกินแต่ว่าสมัยเป็นเด็กก็อย่างนั้นสงสารก็อย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่มาโตแล้วก็นึกว่าอ๋อไม่เฉพาะแต่หัวควายที่สวมแอกเข้าที่คอคนเราเนี่ยก็มีแอกเหมือนกันนะคือว่าหน้าที่นั่นแหละคือแอกที่เราจะต้องแบกแต่เราเป็นข้าราชการก็สวมแอกปั๊บก็ให้ตั้งแต่อายุ25สมมติไปอย่างนั้นสวมมาเรื่อยจนอายุ60เขาก็ปลดแอกปลดแอกแล้วบอกเอาไปกินน้ำตามชอบใจกินหญ้าตามชอบใจนอนในหนองไหนก็ตามชอบใจนะก็มันอิสระและสบายใจสบายใจอย่างนี้เรียกว่าปลดปล่อยเขาปล่อยเราให้เป็นอิสระแต่ว่าบางคนก็ไม่ยอมเป็นอิสระเหมือนกันแม่ก็ปล่อยแล้วก็ยังไปหาแอกอื่นมาสวมคอต่อไปแก่แล้วยังไปเที่ยวหาแอกมาสวมโขกบางคนถามว่าเวลานี้อายุเท่าไหร่แล้ว65ลูกเต้าจบการศึกษาหมดแล้วนะยังอยู่อีกคนนึงทำไมมันเพิ่งเกิดไอ้ตัวนั้นถามว่าทำไมมันเพิ่งเกิดดีอ่ะเพิ่งมีแม่ใหม่เหมือนกันนี่เดี๋ยวหาเรื่องแก่แล้วยังไปหาเรื่องหาแม่มาเรียกอีกคนนึงแล้วมันก็ออกลูกมาไอ้ลูกตัวเล็กนั่นแหละคือแอกอันใหญ่ที่สวมคอพ่อต่อไปไปไหนไม่ได้ต้องเลี้ยงของต่อไปให้การศึกษาอะไรต่อไปตามเรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองลุดอันหนึ่งไปติดอันหนึ่งลุดอันหนึ่งไปติดอันหนึ่งแหมหาแอกมาสวมคอจะเรื่อยไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเราจึงควรจะเรียกว่าปล่อยจะบ้าลูกเต้าเติบโตแล้วก็ปล่อยภาระไปคนอินเดียสมัยโบราณเขาพอแก่ตัวลงคือว่ามีลูกมีเต้าลูกเต้าเราเรียนจบการศึกษาเขาหนีไปเลยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาสีพวกสัญญาสีนี่ก็เป็นนักบวชประเภทไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเที่ยวไปเรื่อยๆถ้าเป็นบ้านเล็กก็พักมันสักคืนนึงถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็พักสักคืนสองคืนแล้วไม่มีสมบัติอะไรมีแต่ผ้านุ่งกับหม้อน้ำใบไม้เท้ามีเท่านั้นอาหารก็คนก็ให้เพราะว่าคนอินเดียนี่เขาก็ส่งเสริมนักบวชเหมือนกันแหละเขาให้อาหารแก่นักบวชตามมีตามได้ให้อย่างไรก็กินไปอย่างนั้นไม่สนใจเรื่องความอร่อยไม่อร่อยนอนตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้อยู่อย่างไรก็ได้เป็นอิสระเสรีอย่างนี้เขาเรียกว่าไปตามแบบสัญญาสี่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ทำหน้าที่ทำเหมือนกันคือหน้าที่แจกของส่งตะเกียงช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองให้รู้จักชีวิตให้รู้จักปฏิบัติตนว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะหลีกจากความชั่วอย่างไรควรสร้างความงามความดีให้แก่ชีวิตอย่างไรไปทำหน้าที่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นสัญญาสีมีเรื่องว่าครอบครัวหรือว่าลูกของครอบครัวนี่เป็นคนสำคัญของอินเดียเขาเรียกว่าสวามีวิเวกานันทะ สวามีวิเวกนันทะนี่พ่อแกหนีไปตั้งแต่ตัวเล็กๆเหลืออยู่แต่แม่พ่อออกบวชทิ้งลูกไปเลยไปหายไปตอนนี้ล่ะมีในเรื่องเล่าว่าแม่เนี่ยพาลูกชายชื่อนาเรนรุตแต่เมื่อบวชแล้วชื่อวิเวกนันทะชื่อนาเรนรุตนี่พาไปไหว้สถานที่สำคัญเมืองพาราณสีไปถึงเมืองพาราณสีก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่วิหารที่คนไปไหว้ได้เห็นสัญญาสีคนหนึ่งนอนสลบอยู่กลางแจ้งนอนไม่รู้สึกตัวอยู่กลางแจ้งแม่ของนาเรนรุตเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปช่วยสัญญาสีเอาน้ำไปชุบผ้าเช็ดหน้าลูบหน้าลูบตาให้เกิดพลิกหน้าขึ้นมาลูบหน้าพอลูบหน้าก็โอ้นี่มันพ่อไอ้หนูนี่เองเรียกความไปเจอกันเข้าโดยบังเอิญต่างคนต่างไปไหว้พระก็ไปเจอกันพอพลิกหน้าขึ้นมาจะเอาผ้าชุบน้ำเช่นเข้านี่พ่อไอ้หนูนี่เองก็เลยไปนวดถูหน้าถูตัวอะไรต่ออะไรแกก็ฟื้นขึ้นพอฟื้นก็ลืมตาเห็นหน้าพันยาแกพอเห็นหน้าพันยาแกร้องออกมาว่ามายามายาคำว่ามายาเนี่ยหมายความว่าสิ่งหลอกลวงไม่ใช่ของจริงของแท้พอลืมตาก็เห็นหน้าเมียก็ร้องว่ามายามายาลุกขึ้นไปเลยไม่พูดจาด้วยสักคำหนึ่งกับเมียนะไม่พูดเธอมาเมื่อไรนี้อะไรต่ออะไรก็ไม่พูดไม่จาลูกก็ยืนตาดำๆอยู่ก็ไม่พูดไม่จาด้วยสักคำเดียวร้องว่ามายามายาแล้วก็เดินไปหนีไปเช่นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าหนีให้พ้นไม่เกี่ยวข้องไหนๆก็ออกแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องหนีไปเช่นเลยแล้วก็ต่อมาก็ลูกชายเมื่อโตเป็นหนุ่มเรียนจบการศึกษาได้ปริญญาตรีในเรื่องอักษรศาสตร์ก็มีชีวิตคล้ายกันแต่ว่าแกไปชอบไปคุยกับนักบวชเลิกเรียนหนังสือเลิกงานก็ไปคุยกับนักบวชสมัยนั้นมีนักบวชคนหนึ่งชื่อรามปิศนาแกก็อยู่ในวิหารฝ่าเฝ้าศาลเจ้าแม่ธุรคาอยู่ณที่แห่งหนึ่งก็เป็นคนเฝ้าโบสถ์เป็นพระประจำโบสถ์อะไรเงี้ยแกก็ไปคุยด้วยทุกวันก็คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเรื่องจิตใจอะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าท่านผู้นี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนเฝ้าพระวิหารเฉยๆแต่เป็นนักปฏิบัติธรรมะเหมือนกันแล้วมีอำนาจจิตสูงพอสมควรวันหนึ่งแกเรียกนาเรนรุตเนี่ยเข้าไปในห้องวิหารพอเข้าไปถึงแล้วแกเอามือลูบบนหัวเนี่ยพอลูกบนหัวก็นาเรนรุตนั้นหมดความรู้สึกไปหมดความรู้สึกพอหมดความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าใจมันล่องลอยไปที่ไหนต่อมาก็ฟื้นขึ้นก็ถามอาจารย์ว่าเมื่อตะกี้นี้ผมมันหาใจมันล่องลอยไปได้พบได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เธอเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาแกก็มาหาอาจารย์อีกบ่อยๆเพราะนี่สุก็เลยบวชเป็นพวกสวามีเขาเรียกว่าสวามีก็เป็นนักบวชนะในศาสนาฮินดูบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอะไรเคร่งครัดอาจารย์ทิ้นบุญพออาจารย์ทิ้นบุญแกก็รู้สึกเสียใจในความตายของอาจารย์เลยเดินเป็นสัญญาสีเดินไปทั่วอินเดีย12ปีเดินอยู่ในอินเดียใน12ปีเดินไปจนขึ้นไปเหนือสุดลงมาใต้สุดไปที่แหลมเขาเรียกว่าแหลมโคโมรินอยู่ใต้สุดทีเดียวของประเทศอินเดียแกไปยืนดูทะเลวื้งว่างอยู่ที่นั่นแล้วแกก็มองเห็นว่าคนอินเดียยังต้องการอาหารทางท้องมากอาหารทางวิญญาณนี่มันก็พอกินพอใช้แล้วแต่ว่าอาหารทางท้องนี่มันแย่ลำบากยากจนเราจะต้องหาทางช่วยคนเหล่านี้เลยแกก็ไปหาเพื่อนที่เมืองมัทรัสบอกว่า ซื้อตั๋วให้ฉันสักใบฉันจะไปอเมริกาแล้วเขาก็ซื้อตั๋วให้แกกับให้เงินนิดๆหน่อยๆไม่ได้มากมายอะไรแกก็ไปเรือไปขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกในอเมริกาแล้วก็ไปนอนตามใต้สะพานมั่งในสนามหญ้ามั่งข้างตึกมั่งทำเรื่องโอเคแกมันสัญญาสีที่แกอยู่ได้ดังนั้นอากาศแถวนั้นมันก็ไม่รุนแรงอะไรแล้วแกก็ไปสู่ด้านหนึ่งของประเทศอากาศหนาวแกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าบางๆก็โทรเรียกบอกเพื่อนที่นอนที่เมืองอินเดียบอกว่าถ้าไม่ส่งเงินมาให้ซื้อเสื้อผ้าหนาๆใช้ฉันจะต้องตายในฤดูหนาวนี่แน่ๆเพื่อนก็จัดส่งเงินไปให้แล้วแกก็ไปเที่ยวที่อยู่ในอเมริกาตั้ง 2-3 ปีมีชื่อมีเสียงแล้วก็เดินทางออกจากอเมริกามายุโรปก็พาตะกะถาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลังกาไปอินเดียเดินก็ไปถึงเชิงของหิมาลัยแล้วก็ไปเปิดสำนักงานรามกฤษณามิชชั่นเรียกรามกฤษณามิชชั่นองค์การรามกฤษณาส่งเสริมกิจการด้านกุศลสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนสร้างโรงพยาบาลสำหรับคนอนาถาเอาพวกนักบวชนี่แหละทำงานในด้านสังคมสงเคราะห์ก็เรียกว่าได้ทำการปฏิรูปสังคมของอินเดียเวลานี้เขาปั้นรูปไว้ที่เมืองคัลคัตตาเป็นอนุสาวรีย์ของท่านผู้นี้เหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องชื่อว่าคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีนิสัยโน้มเอียงไปในทางเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ปลดแอกปลดภาระแล้วไปทำหน้าที่โดยไม่ต้องให้ใครมาบังคับนอกจากความเมตตาปราณีที่เกิดขึ้นในใจเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนว่าเราควรจะอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมีความคิดอยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายงานประเภทนี้ไม่ใช่เป็นงานหนักเพราะเป็นงานที่ทำด้วยความเสียสละงานหนักนั่นคืองานที่ต้องมีเงินเดือนต้องมีการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งในงานมันหนักหนักใจถ้าว่าได้เลื่อนแล้วก็เบานิดหนึ่งถ้าไม่ได้เลื่อนก็แหมมันเต็งเต็มทีเราเลยท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากจะทำงานต่อไปคิดจะลาออกเพราะไม่ได้เลื่อนอะไรขึ้นมานี่มันหนักหนักตรงไหนหนักตรงที่ว่ายังต้องการผลตอบแทนจากงานที่เราลงทุนไปลงทุนแล้วอยากจะได้ผลนี่มันหนักแต่ถ้าลงทุนโดยไม่เอาผลนี่มันเบางานประเภทเสียสละนี่คืองานเบามันเหมาะสำหรับคนแก่คนอายุมากเช่นออกจากราชการแล้วเราก็มาทำงานประเภทเบาๆงานเสียสละช่วยเหลือองค์การกุศล สาธารณะช่วยเหลือวัดวาอารามอะไรต่างๆที่เป็นด้านการกุศลที่เราจะช่วยได้ช่วยอย่างอื่นไม่ได้เพียงช่วยเป็นตัวอย่างในการประพฤติธรรมให้คนอื่นได้เห็นเช่นเรามาวัดนี่ก็เรียกว่าช่วยอยู่แล้วช่วยให้คนเห็นว่าโอ้ท่านปู่นั้นเป็นข้าราชการบำนาญท่านก็มาฟังนายทหารคนนั้นก็มาฟังท่านปู่นั้นก็มาฟังก็เป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายที่มาเห็นเขาก็ได้เกิดศรัทธาเกิดเลื่อมใสเอาเราเป็นแบบเป็นฉบับให้คนอื่นได้เห็นแล้วจะได้ทำตามเรานั่นก็คือการช่วยอยู่แล้วนอกจากนั้นเรามีอะไรจะช่วยได้อีกเราก็ช่วยตามสามารถที่จะช่วยได้เมื่อรู้จักคนใดที่มีสตังเหลือกินเหลือใช้เราก็ไปช่วยบอกเขาว่านี่สตังมีมากๆขายแล้วเอาไปไม่ได้เก็บไว้ทำอะไรเอาทิ้งไว้ทีหลังมันก็สูญเปล่าเอาไปใช้มันเป็นประโยชน์แก่สังคมเสียบ้างด้วยบริจาคบำรุงกิจการประเภทต่างๆที่เป็นกิจการที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยส่งเสริมสิ่งดีสิ่งงามในสังคมของมนุษย์ ถ้าเราทั้งหลายได้ช่วยกันส่งเสริมสิ่งดีงามอย่างนี้ชีวิตเราก็เบาสบายแล้วก็เป็นประโยชน์เมื่อตอนแก่แก่แล้วยังเป็นประโยชน์ดีกว่านั่งอยู่กับบ้านเฉยๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ได้เราก็ควรช่วยกันจัดช่วยกันทำบางคนมักจะพูดว่าไม่อยากยุ่งอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตใจยังไม่สูงพอเรียกไม่อยากยุ่งเลยมันต้องยุ่งเพื่อแก้ปัญหาเราด้วยเพื่อฝึกจิตใจของเราให้รู้จักช่วยเหลือสังคมช่วยอยู่กับหมู่กับคณะช่วยทำงานนั่นงานนี้อย่าเป็นคนใจน้อยช่อยสั้นจะทำอะไรพอกระทบนิดหน่อยลาออกลาออกนี่ก็เรียกว่าคนใจน้อยกาบน้ำอดน้ำทนเราจะต้องทนต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าโลกมนุษย์นี่มันไม่เหมือนกันคนเรามันไม่เหมือนกันจิตใจแตกต่างกันจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าเหมือนกันแล้วไม่ต้องเปิดเทศกันทุกวันอาทิตย์นะคนมันเหมือนกันแล้วมันเรียบร้อยแล้วเป็นศาสนาพระศรีอานแล้วศาสนาพระศรีอานมันเป็นความฝันมันมาไม่ถึงหรอกเรามาช่วยกันให้เต็มขึ้นในรูปอย่างนั้นแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าให้เต็มขึ้นไปมากๆแล้วเราก็จะได้อยู่กันด้วยความสุขสงบไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวมีเสรีภาพในการเป็นอยู่อย่างแท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ช่วยกันทำได้ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้ความงามความดีตั้งมั่นอยู่ในลูกแล้วเราก็จะได้รับความสุขความสงบสมความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาทุกประการในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้คุณสมัครสุนทรเวชจะมาปาฐกถาที่นี่ญาติโยมที่ไม่รีบไม่ร้อนก็อยู่ฟังด้วยก็ดีเหมือนกันเมื่อวานนี้อาตมาไปโคราชแสดงปาฐกถาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงสิบห้านาทีแล้วก็คุณสมัครแกไปพูดต่อญาติโยมก็มาฟังกันมากหลายรอฟังคุณสมัครนักพูดชั้นดีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราก็ถ้าว่างก็ไม่รีบร้อนก็ลองฟังคารมของท่านผู้นี้ดูบ้างไปเชิญนั่นก็เต็มใจมาความจริงเป็นรัฐมนตรีงานเยอะไม่เหมือนเมื่อเป็นผู้แทนแต่ก็ยังปลีกเวลาไปเที่ยวคุยวัดนั้นคุยวัดนี่ใครเชิญไปก็ไปเรื่อยไปก็นับว่าดีเหมือนกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพูดอะไรให้คนฟังตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที